Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnja emisija biće portret operskog velikana Giacoma Puccinija. Prepoznali ste naravno ariju Visi d'arte, odnosno Živela sam od umetnosti, kako peva Floria Tosca u drugom činu jedne od najpopularnijih Puccinijevih opera. Slušali smo Mariju Kalas, a orkestrom Milanske skale dirigovao je Viktor de Sabata. Posle prvog izvođenja Boema u Londonu 1894. godinu dana posle italijanske premijere i Puccinijevog prvog svetskog uspeha, jedino je Bernard Shaw shvatio da je to dalekosežni događaj. Puccini mi mnogo više izgleda kao pravi Verdijev nasljednik nego što su Tomas Kanji ili Leon Cavallo, pisao je. I bio je u pravu. Prvo i zbog toga što su pomenuta dvojica ostavila samo po jedno, doduše remek delo. Pa i od samog Puccinija bismo imali mnogo više od 9 celovečernjih opera i 3 jednočinke, da nije imao stalnih problema sa pronalaženjem libreta, odnosno da nije bio neodlučan u izboru. A kad bi već jednom izabrao temu, onda bi rad sa libretistima često potrajao i godinama. Nije ga sprečavalo ni to što su na nekim libretima radili i drugi kompozitori, a u slučaju opere Manon Lescaut što je već bila komponovana. Zbog toga je dolazio u sukob sa kolegama, ponekad i svojim prijateljima, kao što je to bio Ruggero Leoncavallo. Za razliku od njega i Mascagnija, međutim, koji su počeli karijere spektakularno pobedivši sa svojim remek delima na konkursu za jednočinke milanskog izdavača Eduarda Sonconja, Puccini je sa svojim operskim prvencem Vile prošao nezapaženo, ali je uspeo da postavi delo na scenu zahvaljujući ponovo prijateljima Arrigu Boitu i Amilcareu Ponchielliu, inače svom profesoru na Milanskom konzervatorijumu. Bilo je to 1884. 4 godine pošto je Puccini započeo studije i već tada komponovao jedno od svojih retkih dela koja nisu vezana za muzičku scenu. Bila je to čuvena misa da Gloria. Možda je jedan od razloga što je Puccini prvo napisao misu taj što je potekao u porodici muzičara koji su generacijama bili u službi crkve kao orguljaši, horovođe i kompozitori. Puccinijev otac je posle smrti svoj položaj kapelmajstora i orguljaša u katedrali u Luki ostavio sinu i Puccini je istekao svoja prva znanja o muzici učeći da svira orgulje. Od 10. godine je pevao u crkvenom horu, a u 14. je već učestvovao na bogosluženju kao orguljaš. Svirao je međutim i po kafejima, letovališta i već tada se pokazala i njegova sklonost ka prilično razuzdanom životu. Kada je 1876. otišao u Pizu da gleda Verdijevu Aidu, shvatio je da želi da piše opere. A neposredno pred smrt u jednom pismu prijatelju napisao je: "Svemogući Bog me je dodirnuo i rekao, piši za pozorište, zapamti, samo za pozorište i ja se celog života pokoravam toj vrhovnoj zapovesti." Ali je o samom sebi rekao i da je veliki lovac na ptice, operska libreta i lepe žene. Ovo poslednje će mu veoma iskomplikovati život. Oh! Bila je ovo scena iz trećeg čina opere Lastavica Giacoma Puccinija. Pevali su Angela Georgiou i Roberto Alagna uz Londonski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Antonio Papano. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Con Anima prenosimo razgovor koji je sa ovim renomiranim dirigentom vodio saradnik časopisa Gramofon Sean Rafferty.
Well, it's Puccini under the microscope today, or really under the eagle eye and ear of Antonio Papano, who of course is a...
Puccini je dakle danas pod mikroskopom, to jest pod orlovskim pogledom i sluhom Antonija Papana. Antonio, vi ste mnogo dirigovali Puccinija, s njegovom muzikom ste i počeli. Mislim da je to bilo u Oslu pre više godina. Da, 1987. Bohemi je bila prva opera koju sam u potpunosti pripremio, uključujući orkestarske i klavirske probe. Svemu sam prisustvovao. To je prilično neuobičajeno za jedan debi, jer dugo pre toga bio sam samo asistent i obično vas samo bace na predstavu bez prethodne pripreme. Sigurno ste smatrali da su se tada koncentrisale sve vaše sposobnosti. Šta ste mislili o Puccinijevoj umetnosti, posebno u Boemima? Da li se slažete sa onim što mu kritičari često zameraju, da je populistički? Kad pomislite koliko je on vremena potrošio stalno iznova prerađujući libreto i muziku i pokušavajući da ih čvrsto poveže, da ih načini prirodnim i pozorišno efektnim, shvatate da je njegova muzička obrada krajnje sofisticirana. Ali likovi, način na koji su prikazani muzički i scenski, to je nešto što je za njega specifično. On uvek nastoji da ih prikaže mnogo boljima nego što zaista jesu u svojim književnim originalima. Mimi je, na primjer, krajnje promiskuitetna, ona se vraća Rodolfu samo da bi imala podršku, svakako nije među najlepšim likovima. Zavisi i kako je shvatite, ali ja se osjećam s njom. Ona jednostavno traži društvo dok sveća ne izgori. To možda nisu važne stvari, ali publika nju obožava. Puccini je svakako vrlo ozbiljno shvatao pozorišni čin, reči libreta. On je zaista bio čovjek pozorišta, a ne neko ko samo obezbeđuje muziku i trudi se da libreto funkcioniše. Tačno, i na kraju je dobio nešto što je potpuno iskristalisano, jezgrovito, savršeno. To nije priča o kraljevima i kraljicama, o padu dinastija, već o običnim ljudima i zato je veoma moderna. I uz to, melodija kad je napiše majstor ima moć da komunicira. Ona protivreči strukturi, formi, čak i analizi. Velika melodija prosto može da prođe kroz vas, da vas probode i Puccini u to toliko puta polazi za rukom da vas to plaši.
And Puccini does that on so many occasions, it's almost frightening.
U sceni s kraja prvog čina opere Boemi Giacomo Puccinija pevali su Renata Tebaldi kao Mimi i Carlo Bergonzi kao Rodolfo. Uz orkestar Akademije di Santa Cecilia iz Rima, kojim je dirigovao Tullio Serafin. Poštovani slušaoci, o stvaralaštvu ovog velikog italijanskog kompozitora razgovaraju dirigent Antonio Papano i saradnik časopisa Gramofon Sean Rafferty.
When we talked about him being a great melodist, I think he said at one stage about modern music, even though I know he did think Schoenberg might be the way forward at some stage, there are no melodies anymore, it's all syphilitic music from the other side of the Alps.
Govorili smo dakle o Pucciniju kao o velikom melodičaru. Jednom je izjavio o modernoj muzici da ja nisam ništa napisao i Arnold Schoenberg bi mogao do izvesne mere da predstavlja korak napred. Više nema melodije, sve je to samo sifilistična muzika sa one strane Alpa. Kako biste to komentarisali? Da li on time želi da kaže da je melodija od suštinske važnosti za dobru operu? Puccini pripada velikoj tradiciji bel canta, preko Verdija, to je ta linija i melodija, njen efekat, kako komponovati za glas, sve je to povezano. Potpuno je prirodno što je smatrao da je muzika bez melodije izgubljena. Ta tradicija je tako jaka. Bez obzira koliko su naše uši navikle na disonantnu muziku i na onu koja u sebi nema nikakvu melodiju, još uvek u nama postoji ta sentimentalna žica, tako da kad god čujemo prelepu melodiju, divno otpevanu, divno izvedenu, to nas prosto topi. Puccini je to znao i znao je da će to uvek biti tako. Ali on potiče iz velike porodice muzičara, peta ili šesta generacija, a počeo je da uči muziku u crkvi u Luki i neobično je da je relativno kasno postigao uspeh kao operski kompozitor. Kad god slušam njegovu operu Sestra Anđelika, setim se da je počeo kao crkveni muzičar. Od početka opere postignuta je ta atmosfera manastira, zvuk zvona, hor koji se čuje iza scene, također i glas sestre Anđelike, pa zatim ta katolička filozofija koja se oseti kada se ona pojavi na sceni, ta dobrota i ljubaznost. Jasno vam je da je Puccini sate i sate proveo u crkvi, da potiče iz tog okruženja. Ja sam uvek dirnut njegovim iskustvom.
By his experience.
Christine Gallardo Domos, Senza Mano from Sor Angelica by Puccini, part of Il Trittico, part of the sort of three operas.
Čuli smo odlomak opere Sestra Anđelika Giacomo Puccinija. Pevala je Christine Gallardo Domos, dakle, kao što je rekao Antonio Papano, skoro da možemo da osjetimo miris unutar manastira. A sama priča govori o ženi koja je prisiljena da se odrekne svog deteta. Da li to ima neki dublji značaj za Puccinija, ako pogledamo njegove druge heroine, pa zatim i problematičan odnos koji je imao sa sopstvenom ženom. Ispostavlja se da je jedino konstantna i apsolutna figura u njegovom životu figura majke. Puccinijev odnos prema ženskim likovima je, oni su veoma različiti, veoma je teško reći ovo je njegova žena, ovo je njegova majka. Mene, na primjer, posebno privlači lik Ćoćo San, to jest Madame Butterfly. Vrlo mlada devojka donosi značajnu odluku da bude verna čoveku koju je ostavio. Doduše rekao je da će se vratiti, ali već su prošle 3 godine, a ona je i dalje čvrsta kao stena. Svi njeni su narodnici joj govore da mora ponovo da se uda, imaš sjajne prosce, a imaš i svoje dete. Ali ona je pravi spomenik moralu i mene to fascinira, a govori i mnogo o tome zašto je ta tema toliko privukla Puccinija.
Puccini and why he was drawn to that.
Ravishing music that Cho-Cho-San has from Madame Butterfly. As you say, Antonio, it's extraordinary when it's done with absolute seriousness because you know this woman knows the consequences of what she's doing.
Zaista je izuzetno to što čini Madame Butterfly sa svom tom ozbiljnošću. Ona zna koje su posljedice njenih postupaka, ali ona ima snažnu veru. Žrtvuje sve za svog sina. To je dakle jedan Puccinijev lik. Slušali smo Renatu Tebaldi uz orkestar Akademije Santa Cecilia kojim je dirigovao Tullio Serafin. A koliko se ti ženski likovi međusobno razlikuju i da li predstavljaju strane Puccinijeve sopstvene ličnosti? Kad uporedite lepršavost i koketeriju Manon Lescaut i to kako je Puccini pravi šarmantnom, ali i rastresenom, zbunjenom, pa pomalo i naivnom, u originalu ona je spletkašica, proračunata mlada devojka. Pa ako uporedite nju i Mimi ili ako uporedite Mimi i Georgetu iz Plašta, koja je žena iz radničke klase, radi na brodu, pa ako uporedite nju i Tosku, koja jeste diva, ali je skromnog porekla, bila je čobanica, pa zatim ako uporedite Tosku i Lju, mladu sluškinju u operi Turandot, dakle, kad napravite sva ta poređenja, shvatite kakva je to lepeza likova. Sve su one glavne junakinje, a opet su potpuno različite. A kada pogledamo vreme u kojem je Puccini stvarao, tada je svakako dominacija italijanske opere počela da slabi, a on ju je ponovo vratio u središte scene. Da li se on nervirao zbog neminovnih spoljnih uticaja, kao što ljudi obično žale sebe u sličnim situacijama? Čini mi se da je on baš govorio o tome čije sve partiture ima, Debussya, Straussa, Dika, partiture koje je stalno iznova čitao, pregledao, podvlačio, apsorbovao. Tu je svakako bio francuski uticaj, kao i uticaj Richarda Wagnera. Da li on bio svega toga svestan? Pošto je Puccini relativno kasno počeo da piše opere, mislim da se vrlo pažljivo obrazovao i bio je vrlo mudar u prihvatanju ideja drugih ljudi. Mada moram da kažem da šta god da je pozajmio u smislu boje u orkestraciji ili u smislu simfonijskog pokreta, dugih dahova, on je sve to činio svojim. Mislim da je veoma važno. Svaki umetnik je neminovno pod uticajem velikih majstora. Pogledajte samo slikarstvo i sve te uticaje. To je kod njih sasvim prirodno. A u muzici smo prilično sumnjičavi po tom pitanju. Meni je to smešno. Puccinija su optuživali da je krao ideje, boje, ali ja mislim da je način na koji je on to sve fuzionisao doveo do krajnje prirodnosti u njegovoj muzici. Jednostavno, treba reći, sjajno, uzmi sve što postoji i on je to zaista i činio, nema nikakvog spora. Tačno, govorili ste o bojama, orkestraciji, a o harmonizaciji, koliko je bio inventivan i u tome. Način na koji on upotrebljava diatoniku, tonalnost, tonalnu muziku, način na koji je akorski sled logičan, tečan, mislim da nije slučajno što je njegova muzika imala uticaj na popularne stilove tokom 30., 40. i 50. godina. Njegovi akordi su rafinirani i glatko kliza jedan u drugi. U vreme dok je komponovao Devojku sa zapada i Lastavicu, bio je u posebno problematičnom odnosu sa svojom ženom, koja je izgleda bila vrlo teška osoba i onima koji su radili za nju učinila je život nepodnošljivim. Poznato je da je jedna sluškinja izvršila samoubistvo, a Puccini je bežao od toga. Njegov privatni život mora da je bio konstantno napet. Mislim da su mnogi kompozitori napisali svoja najbolja dela upravo dok su bili pod sličnom vrstom tenzije, ali rekao bih da je sve mnogo komplikovanije. Ako govorimo o tome kako je on lako pisao odlične melodije, mislim da je bio svestan da takav način pisanja muzike dolazi do svog kraja i da će u svakom slučaju jednom morati da se završi. I šta se onda događa? Od Devojke za zapada, od triptiha, on počinje da upotrebljava motive koji se ponavljaju, ostinato, uz poneki delić teme, da bi stvorio taj efekat opuštanja, određeno raspoloženje, atmosferu. On to radi u Plaštu, u Sestri Anđeliki, čak i u Džaniju Skikiju.
He does it in Tabarro, he certainly does it in Sur Angelica, and even in Skiki. Tiro, 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 snatch of melody. Tiro, do, 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 do.
Taj motiv postepeno se pretvara u uzdisanje i plač ožalošćenih oko pokojnika Boza Donatija. I s obzirom da je Puccini bio veoma pedantan oko libreta, za sve je bilo potrebno vreme.
Per giorni e giorni. ti piangerò tutta la vita mia. Portate il cielo voi, tirando via.
U sceni sa početka opere Gianni Schicchi Giacomo Puccinija učestvovali su članovi ansambla Mađarske državne opere, dirigovao je Janoš Ferenčik. Poštovani slušaoci, pred nama je završni fragment razgovora koji su za časopis Gramofon vodili Sean Rafferty i dirigent Antonio Papano. Govorili smo o Puccinijevim heroinama koje postaju sve složenije, ali da li postoji nešto kao idealni Puccinijevski ženski lik? Pomenuo sam apsolutni značaj njegove majke. Pa tu je njegova žena koja mu je stvarala probleme. Hoću da kažem da njegove junakinje ne poseduju neku veliku emotivnu dubinu. Uzmimo lik kao što je Turandot. Da li je to bila njegova žena? Da, mogli bismo tako da kažemo, a Liu je bila sluškinja koja se ubila u stvarnom životu. Apsolutno, ne znam, ali izgleda kao da je on mogao da uradi sve sa svojom ženom. Bio je kao neka vrsta negativnog duha. Mogao je da je otpiše, da je kaže želim ti sve najbolje, ostavila si me. Da, odnosi između muškarca i žene, ta borba među polovima, to je nešto o čemu se pišu opere. A njegov porodični život je možda bio najbolja opera koju nije nikada napisao. Da, tako instinktivan lik, a bio je i veliki hedonista. Napravio je tu svoju vilu iz snova na obali jezera, voleo je lov, voleo je brodove, brze automobile, pomalo ekscentrično, zar ne? Ipak mislim da kompozitori najveći deo vremena provode sami. Šta se stvarno događa, nikada nećemo saznati. Mnogo puta sam pročitao kako je, dok je pisao Boeme i posebno lik Mimi, spontano plakao. Bio je tako potresen sudbinom ove mlade devojke. Spolja kad gledate kao da je bio tip playboya, ali mislim da njegovi likovi govore o nekom drugom Pucciniju. Ako su ga oni terali na plač, Da li bi i druge naterali? Mislim da ne treba da budemo naivni i poverujemo kako je on bio zaljubljen u svoje heroine i dirnut njihovim životima. Ne, on je jednostavno bio čovjek pozorišta i ti likovi su morali da budu toliko stvarni da bi on mogao da prenese njihove osobine na opersku scenu, tako da zadrži pažnju publike, da je zgrabi, da je dodirne. Pitanje za milion dolara je da li postoji neka tajna ili je to jednostavno njegovo majstorstvo. Ljudi kažu da će predstava kao što su Boemi uvek privlačiti publiku i da će ona uvek plakati kad Mimi na kraju umire, da je to prelepo i vešto napisana opera, odlično orkestrirana, ali ja mislim da je ona mnogo više od toga. To nije samo odlično napisan komad, to je fotografija svog vremena, ako pogledate šta se tada događalo. Možete da shvatite sve muzičke uticaje iz tog doba, a ipak je Puccini potpuno individualan u sopstvenom pristupu. Naravno, sa muzičkog stanovišta nalazim da je opera veoma zanimljiva, ali u isto vrijeme nešto što je veoma komercijalno nije obavezno i loše.
Okay, from a musician standpoint, that I find it very interesting, but something that is very commercial is not necessarily bad.
Jedna od najljepših arija svih vremena, naravno arija Kalafa iz opere Turandot Giacomo Puccinija i naravno pevao je Luciano Pavarotti. Iako je zajedno sa ostalim svojim kolegama, prijateljima i savremenicima uveo takozvani verizam na italijansku pa i svetsku opersku scenu kao pandan realističkom pozorištu, mada je pitanje koliko je opera tada zaista mogla da bude realistička, Puccini je ipak svoj muzički jezik gradio na tekovinama verdijevskog romantičarskog idioma. ali stvorio je i svoj individualni stil, koji je omogućio da se njegove opere razlikuju od opera njegovih savremenika, onako kako se Pojsla Vuja razlikuje od Crkutanja vrabaca, kako je napisao čuveni kritičar Harold Schomberg. S vremenom, međutim, Puccini je ušao u internacionalne muzičke tokove i prihvatio mnoge novine koje je donosio 20. vek, kao što su postvagnerizam Strausa, atonalnost Schönberga ili poliritmija i divlje boje Stravinskog. Dok je komponovao Madame Butterfly, nabavio je gomilu japanskih ploča da bi se upoznao sa muzikom ove zemlje, dok je za Turandot ozbiljno proučavao kinesku muziku i izašao sa rezultatom sličnim Debussyjevoj reakciji na javanski gamelan. U svakom slučaju, pre smrti 29. novembra 1924. Puccini je napisao sve sem posljednje scene ove opere, inače jedne od najinteresantnijih operskih partitura prošlog veka. U njoj je on spojio persijsku legendu iz 1001. noći, kinesku bajku o okrutnoj princezi, čija se mržnja na kraju pretvara u ljubav, venecijanske maske, Gocijevu dramu, Schillerovu poemu i Weberovu uvertiru. Radio je na partituri 4 godine i kada je otišao u briselsku bolnicu gde će i umreti, sa sobom je poneo 36 strana rukopisa sa skicama i beleškama za finale. Posle njegove smrti te stranice predate su Franco Alfanu koji je završio operu, a na premijeri dirigovao je Arturo Toscanini prekinuvši izvođenje na mestu na kojem je Puccini prekinuo komponovanje.
Posto e trene si olsi uno soltanto a te ne proporrò
Poštovani slušaoci, opraštamo se od vas uz minute opere Turandot Giacoma Puccinija, numere u kojima učestvuju Marija Kalas kao Turandot i Eugenio Fernandi kao Kalaf, uz ostale soliste hor i orkestar Milanske skale kojima diriguje Tulio Serafin. A vas pozdravljaju Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.